Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Herrera en COPE en Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Llega a Galicia la borrasca Hanna, que nos dejará un fin de semana desapacible y de mucha lluvia en todas las Rías Baixas, que serán más intensas esas lluvias durante el sábado. Este temporal costero ha llevado al Concello de Pontevedra a suspender la mostra da parodia prevista para este viernes y también el entierro del loro Rabachol, que se iba a celebrar mañana sábado. Si el tiempo lo permite, ambos eventos del entroido pontevedrés se celebrarán el viernes y el sábado de la próxima semana. Y más allá de esta borrasca Hanna, hoy también son noticia los actos y actividades que se están celebrando con motivo del 8M, del Día Internacional de la Mujer. Por ejemplo, el Obradoiro de Autoestima, que organiza el Centro de Información a Muller del Concello de Bueu, que tuvo este miércoles su primera sesión. Y la encargada de impartir este obradoiro es la psicóloga Beatriz Monroy, a que xa saúdo. ¿Qué tal? Muy boa tarde, Beatriz. ¿Todo ben?
¿Qué tal? Boas tardes. Muy ben.
Contanos en que consiste este curso, este obradoiro de autoestima que vides de comezar aí no Concello de Bueu.
Sí, pois, bueno, como ti dís, estamos desenvolvendo agora no mes de marzo un obradoiro de autoestima dirixido a mulleres de aquí da vila, ¿no? De Bueu. O tema o encaixamos co motivo do 8M, ¿no? do 8 de marzo, para poder traballar coas mulleres que así o desesen, todo o que ten que ver con mellorar a autoestima, mellorar capacidades, recursos, potenciar habilidades, todas estas cousas, ¿no? Que as mulleres, polo feito de selo, pois moitas veces poden ter dificultades neste área.
Le va a deixar unha primeira sesión, unha primeira xornada. Cal é o perfil das mulleres que se apuntaron a este obradoiro?
Ajá, sí, levamos unhas xornadas a este mércores e o perfil das mulleres suele ser bastante variado. Normalmente, mulleres entre 50 e 60, pero nos últimos anos, nas últimas edicións, é certo que tamén empezamos a toparnos participantes máis novas, non? Con incluso, pois, 25, 30 anos, que tamén están interesadas en participar no obradoiro e que logo, pois, bueno, pois teñen aportacións tamén moi, moi significativas e moi interesantes.
E cales son as principais eivas, os principais problemas que atopades en canto, obviamente, a autoestima nestas mulleres que participan no obradoiro?
Sí, normalmente as principais debilidades, ¿no? Ou as principais os principais temas que suelen ser máis recurrentes é o tema da valoración positiva persoal. O simple feito de mirar cara a unha mesma, observar ou pensar en que cousas si facemos ben, que habilidades temos, para que cousas servimos e que destrezas poseemos, non? Todo o que ten que ver co tema dos recursos persoais. Cando facemos eses exercicios, que o obradoiro sempre, bueno, normalmente eminentemente práctico, non? Con diferentes dinámicas e demais, sempre o que máis costa é esa parte, non? De mirar cara adentro e de falar ben de min, non? Por así decirlo, de promocionarme. Sempre é o máis complicado.
Estou seguro, Beatriz, que participan moitas mulleres do rural, mulleres dunha certa idade. O concepto que teñen de autoestima é moi distinto ao concepto que teñen as rapazas máis novas que participaron nestes obradoiros.
Bueno, ás veces sí, porque, bueno, as mulleres máis, con máis edade, pois teñen unha bagaxe educacional diferente das máis novas, non? Han recibido mensaxes educacionais en relación ao xénero, en relación ao patriarcado, en relación ao machismo e demais, pois moito máis fortes que as mulleres máis novas, non? Entón, nese sentido, por exemplo, a elas sí que é certo que lles costa moitísimo porque non están acostumadas a facelo, basicamente, non? Sempre, normalmente, este perfil de mulleres é un perfil de muller pois moi dedicado aos servicios de máis, moi dedicado ao cuidado, ás tarefas da casa e demais, non? Entón, pois claro, cando teñen que facer ese virase e dedicarse a elas ou pensar nelas, pois moitas veces é estrano para elas, non? Lles pode costar.
Pois Beatriz Monroy, que é psicóloga do Centro de Información a Muller de Bueu e tamén a persoa que está detrás deste obradoiro de autoestima para mulleres, graciñas por nos atender. Feliz 8M.
Moitas grazas a vosotros polo interese e feliz oito M tamén para vos. Graciñas.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas, te llevamos de dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting. Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes.
Y ahora nos vamos hasta la Universidad de Vigo para hablar con su responsable de igualdad, Yolanda Rodríguez, con la que me gustaría reflexionar sobre cómo ven el feminismo sus alumnos y sus alumnas en esta víspera del 8 de marzo. ¿Qué tal, Yolanda? Muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Contame desde a túa óptica, tanto como responsable de igualdade como unha persoa que está en contacto directo cos alumnos e coas alumnas da Universidade de Vigo, cal é a visión que teñen actualmente do feminismo? Creo que é bastante distinto a que podíamos ter a xente que nacemos nos anos 80, esa xeración millennial.
Ben, hoxe en realidad estamos vivindo un momento social bastante delicado con respecto ás percepcións e as visións que se teñen da propia igualdade, xa que encontramos que hoxe a xente máis xoven, xa non os que están na universidade, sino tamén desde os adolescentes, pois en realidad están reproducindo patróns sexistas e estereotipados, o nivel de sexismo nesas edades tamén está aumentando actualmente. Sobre todo reproducense de forma bastante dura a través dos espacios virtuais. Hoxe en día temos un grave problema con respecto ás ciberviolencias sexuais, sobre todo co colectivo máis xoven.
Pero por que crees, Yolanda, que especialmente esa xente nova que ven, me dicías, os adolescentes homes, teñen esa percepción, porque é unha idea que se transmite moito en redes sociais, en certas redes sociais, de que os homes están perdendo ou teñen menos dereitos que as mulleres, cando a mellor esas ideas, xente de máis de 30 ou de 40, nin sequera se nos pasaba pola cabeza, pero, sen embargo, ahora sí que os rapaces máis novos teñen esa percepción que se está facendo mal.
Bueno, desde logo, o que nos falta sempre é unha gran falta de formación en educación sexual, educación en pro da igualdade, pero xa desde os primeiros anos. Hoxe en día, os nosos adolescentes, principalmente os xovens, teñen esas lagoas, esas grandes carencias. E despois non podemos olvidar a gran influencia que hoxe en día están a ter as redes sociais. Específicamente, permíteme mencionar a Manosfera, esas comunidades en línea que promoven ideas antifeministas e misóxinas. Básanse nos argumentos de que o feminismo é o verdadeiro responsable dos problemas sociais persoais que poden ter os homes. Con isto que provocan, que fomentan esa visión de que a igualdade é unha amenaza, en realidade, para os homes e os xoves, que as mulleres lles quitan os postos de traballo e todo isto, a propia precariedade, situación precariedade laboral, a crise económica, todo isto o que fai é crear un caldo de cultivo perfecto para a proliferación deste tipo de mensaxes negativos sobre a igualdade, sobre o feminismo e o papel da muller.
Pois Yolanda Rodríguez, responsable de Igualdade da Universidade de Vigo, graciñas por nos atender e unha aperta. Moi bon fin de semana, Yolanda.
Igualmente, grazas.
Y así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Todas las mamá.